რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. და დღევანდელ გადაცემაში მინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ რაღაც ასეთი მომენტი დგას. დადგა, როგორც ხვდები, გულისხმობ სასამართლოების საკითხს, მოსამართლეთა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის და დანიშნვის შესახებ ცვლილებების საკითხს, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა მესამე მოსმენით. შემდეგ გარკვეული დრო ჰქონდა პრეზიდენტს, ვიდრე ხელს მოაწერდა, რაც საჭირო არის კანონის ამოქმედებისთვის. იყო მიმართვები ასევე კონკრეტულად იურისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის მხრიდან და არამხოლოდ რომ პრეზიდენტს ვეტოს უფლება გამოეყენებინა. ეს ფაქტობრივად შედეგის თვალსაზრისით არ შეცვლიდა რეალობას და პოზიციებს, რადგან უმრავლესობა შეძლებდა კვლავაც დადასტურებას თავისი გადაწყვეტილების იმ ცვლილებების დამტკიცების, რომლებზეც ამდენ ხანს მიმდინარეობდა მსჯელობა. თქვენ ჩვენთან ერთად ყველაფრის საქმის კურსში იყავით, ჩემი კოლეგების, ჩვენი გადაცემის სტუმრების დახმარებით, თუ რაზე იყო ლაპარაკი, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არსებითი ამ პროცესში. და დღეს სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება სტუმარი, იურისტი ეკა ციმაკურიძე, რომელიც წლებია ადევნებს თვალს და მონაწილეობს პროცესებში, რაც უკავშირდებოდა ამ ცვლილებებს, ზოგადად მართსაჯულების რეფორმის საკითხებს. და მინდა რაღაცნაირად განსაზღვროთ, რა ვითარება ახლა, რა პოზიციებია, რა რეალობა შეიქმნა ამ ცვლილებების მიღების შემდეგ, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით. რაღაცა პრობლემა გვაქვს გულისხმობ ტექნიკური, რადგან პირველი რესპონდენტი ჩვენი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი ასევე კარგად იცნობს, იმ პრინციპების, იმ პოზიციების დაცვის კუთხით, რასაც ქვია მართსაჯულების დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართსაჯულება და მისი როლით ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მისი პრინციპული პოზიციებით და განცხადებებით. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აი, გესმის თქვენი ხმა და კარგია. მსმენელს ბოდიშს უხდი ტექნიკური ხარვეზის გამოხმისა, თუმცა ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა თქვენი პოზიციის მოსმენა. რაღაცნაირად რომ იყვენ დაგვიძველდა თქვენთან საუბარი და ინტერვიუ და ვსარგებლობ აი ამ შემთხვევითაც. სტუდიაში ვერ მოხვედით, არ ბრძანდები თბილისში, მაგრამ შეგიძლიათ ასე ჩაგვერთოთ გადაცემაში. ქალბატონ ნაზი, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრეზიდენტმა გესმით ჩვენი პრობლემა კონტაქტის. გესმით ჩვენი, ქალბატონ ნაზი? მე მესმის ხმაურიც და მისი ხმაც, თუმცა მას არ ესმის ჩემი. გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა? იქნებ მოვაგვაროთ როგორმე და მოვახერხოთ, რომ მცირე ხნით მაინც რამდენიმე წუთით ჩავრთოთ. ქალბატონ ნაზი, გესმით ხმა? ალო, არ ესმის რესპონდენტს ჩემი ხმა. სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ და ვცადოთ ცოტა მოგვიანებით მასთან დაკავშირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გავაგრძელებ სტუმართან ერთად, სტუდიის სტუმართან ერთად. ეკატერინე სიმაკურიძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი ხანია აღარ გვისაუბრია ამ თემებზე თქვენთან ერთად და ჩავთვალე, რომ თქვენ იურისტი, რომელიც წლების განმავლობაში ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ აკვირდებით, მონაწილეობთ პროცესებში, რაც უკავშირდება მართსაჯულების რეფორმას. სწორედ თქვენთან ერთად შეგვეფასებინა ამჯერად ის ვითარება, ის რეალობა, რაც შეიქმნა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემდეგ. მე მსმენელსაც ვუთხარი ახლა, რომ გარკვეული მცდელობა იყო მოწოდება პრეზიდენტის ადმი, რომ ვეტოს უფლება გამოეყენებინა ამ ცვლილებებზე ხელის ასე ვთქვათ მოწერის წინა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა გუშინ იურისტთა დამოკიდებელი იურისტთა ჯგუფმა მიმართა პრეზიდენტს ამ თხოვნით პოზიციის განმარტებით, მთელი ვითარების ახსნით ვრცელი განცხადება იყო. ეს შუა დღისას მოხდა და მოგვიანებით გამოქვეყნდა განცხადება პრეზიდენტის პრესსამსახურის მიერ, რომ პრეზიდენტმა დილით მოაწერა ხელი ამ ცვლილებებს. მოგვიანებით პრეზიდენტი უზენაეს სასამართლოს ეწვია, რატომ ყვები ამას მაინც საერთო სურათი, რომ ცნობილი იყოს მსმენელისთვის, და შეხვდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს, როგორც მოგეხსენებათ, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შემდეგ, ნინო გვენეტაძის წასვლის შემდეგ, ეს თანამდებობა კვლავაც ვაკანტურია და მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან ის თუ როგორ და ვინ დაინიშნება ამ თანამდებობაზე. დილამშვიდობის, არ გაცალეთ მოსალმება. საკანონმდებლო ცვლილებები მიღებულია, ეს იყო ასე ვთქვათ გასული წლის ბოლოდან მოყოლებული ყველაზე ესეთი მწვავე საკითხი პოლიტიკურ ჭრილშიც. და დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა. მსმენელს მუდმივად ვამყოფებდით საქმის კურსში თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად, იმაზე თუ რა იდო სასწორზე, ასე ვთქვათ, ამის განმარტებისთვის, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი მათთვისაც, მათ შორის და არა მხოლოდ რაღაც გარკვეული წრისთვის ადამიანებისა, რადგან სასამართლოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, მისი მუშაობის გამჭვირვალების უზრუნველყოფა არის მნიშვნელოვანი ყველასთვის. იმის და მიუხედავად უშუალოდ ექნება თუ არა ადამიანს კომუნიკაცია და საჭიროება, რომ მიმართოს სასამართლოს და იქ წარმოადგენდეს რომელიმე მხარეს. რა შეგვიძლია ვთქვათ, იყო ბოლოხანს განსჯა ვენეციის კომისიის მოლოდინი, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შემდეგ რეკომენდაციებამდე გარკვეული გადაწყვეტილება პარლამენტის, ასევე განხილვა გაუსწრო წინამ რეკომენდაციების მოსვლას, შემდეგ რეკომენდაციებზე მსჯელობა, რამდენი გავითვალისწინეთ, არ გავითვალისწინეთ, მრავლობითში პირველ პირში ვამბობ ახლა როგორც ქვეყანა. და მიღებულია ცვლილებები. რა რეალობა შეიქმნა?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროდ, რომ დავიწყოთ ასე ვთქვათ უფრო წინა პროცესებიდან, ხელისუფლების მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან, როგორც სასამართლო სისტემის მართველი რგოლის მხრიდან, რაც იქნა გამოყენებული მიდგომები ამ ერთის მხრივ კანდიდატების თავდაპირველად წარდგენასთან, შემდეგ ამ კანონ პროექტის განხილვებთან, შინაარსთან დაკავშირებით და შემდეგ მიღებასთან დაკავშირებით, ამან ცხადყო და ძალიან ბევრი დისკუსიები იყო ამ საკითხების ირგვლივ, თუ რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას, რომ აშკარად ასე ვთქვათ სამართლო ხელისუფლებისთვის და საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის საზიანო პროცედურებს დაუჭიროს მხარი. პრეზიდენტის შემოსვლა ამ პროცესში იყო საბოლოო ეტაპი, იქამდე არ ყოფილა ესე მკაფიოდ ჩართული და შეიძლება ბოლო იმედი იყო ამ შემთხვევაში, რომ ის გაითვალისწინებდა ამ თელრიგ კრიტიკას ამ პროექტის მიმართ, და უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ყველა საფუძველი და ყველა პირობა იმისთვის, რომ ვეტო დაედო ამ კანონ პროექტისთვის. შეიძლება დაძლეული ყოფილიყო ეს ვეტო, ეს სხვა საკითხია, თუმცა არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში ნამდვილად იყო ეს შესაძლებლობა გამოსაყენებელი. ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო მეტი პარლამენტის წევრი გამოთქვა მსღიად წუხილთან
დაკავშირებით. ანუ ახლა ესეთი 100% დარწმუნებული არ ხარ, თუ შეიძლება ობრძანეთ, რომ ვეტოს დაძლევდა პარლამენტი, იყო, ანუ ამას მაინც თვლით, რომ იყო შესაძლებლობა?
რა თქმა უნდა, ტარსული გამოთქვა შეიძლებაიდან გამომდინარე, თორემ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისე როგორც არასოდეს იყო ასევე შესაძლებლობა, რომ ვერ მომხდარიყო ვეტოს დაძლევა, თუნდაც იმიტომ, რომ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ წამოწევდა ამ დისკუსიას, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გაისმებოდა საზოგადოებაში, რომ აი კიდევ ერთი ინსტიტუცია ქვეყანაში თუ ამბობს რომ ეს კანონ პროექტი პრობლემაა, ესე იგი მართლაც რაღაცაა საქმე და საბოლოო ჯამში იქნებ კიდევ პარლამენტის სხვა წევრები გამოჩენილიყვნენ, ვინც ამას თქვათ ბოლო ეტაპზე მაინც სხვანაირად მიუდგებოდა ამ საკითხს. პრეზიდენტს ჰქონდა ყველა საფუძველი იმ თვალსაზრისით, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით არის ისეთი კრიტიკული, როგორც შეიძლება ითქვას არასოდეს ალბათ ამ თემებთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში. საზოგადოების მხარდაჭერა და კრიტიკა, უბრალოდ იმას დაკავშირებით, რომ ეს არის ცუდი პროცედურები, რაც შემოთავაზებული იყო, იყო შეიძლება აბსოლუტურად ფართო არა, მაგრამ უპრეცედენტოდ ფართო, იმიტომ რომ აქ არის ყო მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან კრიტიკა, არამედ იყო უფრო ფართო, მათ შორის პროფესიული წრეები ჩაერთნენ და სხვა ადამიანები. ასე რომ და ზოგადად ქვეყნის სამომავლო კეთილდღეობის თვალსაზრისითაც, ხო, ანუ ყველა ამ ასპექტის გათვალისწინებით პრეზიდენტს ჰქონდა რეალური შესაძლებლობა, უფლებამოსილება და მოლოდინი საზოგადოების მხრიდან, რომ ის ამას გააკეთებდა, თუმცა სამწუხაროდ ისე დასრულდა, როგორც დასრულდა. როგორც ჩანს, ბევრი არც უფიქრია მოკლედ ამაზე, რომ გაეთვალისწინებინა თუ არა, მას ჰქონდა მეტი დრო და შესაძლებლობა, რომ დაფიქრებულიყო მაგას.
რომ ძალიან არ გამოიყენა, ხო, დაფიქრებისთვის არც კი გაცნობია, ანუ ვერც გაეცნობოდა იმ განცხადებასაც ბოლოს რაც შევიდა.
დიახ, ამიტომ რეალობა შეიქმნა ისეთი, რომ როგორც ვენეციის კომისია ამბობს, ყველაზე მთავარი და ძირითადი საკითხები არ არის გათვალისწინებული. ხა ჩვენ შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაღაცა ერთი საკითხი იყო გათვალისწინებული და დაუშვათ ის, რომ გამოცდა, საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება არ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არ არიან სასამართლო სისტემაში, არ უმუშავიათ მოსამართლის თანამდებობაზე და უნდათ კონკურსში მონაწილეობა, ანუ გარეშე იურისტები და სხვა პროფესიონალები, ვინც შეიძლება ამ იურიდიული წრეებიდან მოდიოდნენ და იღებდნენ კონკურსში მონაწილეობას. ეს იყო გათვალისწინებული, თუმცა აბსოლუტურად არასაკმარისია, იმიტომ რომ თუ ვამბობთ, რომ წრე უნდა გაფართოვდეს, საიდანაც იუსტიციის საბჭო და შემდეგ პარლამენტი შეარჩევს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს, ეს ამას ჭირდება შესაბამისი პროცედურები, რომლებიც ამ ადამიანებს, წარმატებულ იურისტებს, უბრალოდ მისცემს ბიძგს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ასეთ კონკურსში. თუ ხედავს ადამიანი, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად ამ კონკურსის ფარგლებში დამოკიდებულია იმაზე, სუბიექტურად საბჭოს ცალკეულ წევრებს მოეწონებათ თუ არა, ეს ადამიანი ის ვერ გაასაჩივრებს, თქვა, თუ ჩათვლის, რომ უსამართლოა მის მიმართ გადაწყვეტილება, მთელი და ბევრი სხვა გარემოებების გამო უბრალოდ არ მიიღებს ასეთ პროცედურაში რეალურად ნამდვილი პროფესიონალი და კარგი რეპუტაციის მქონე იურისტი ამ პროცესში არ მიიღებს მონაწილეობას. ეს არ დაასრულა ამ პროცედურებმა. მეორეს მხრივ ის, რომ ვენეციის კომისიამ პირდაპირ დამკაფიოთ თქვა, რომ დღეს რადგან უკვე კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ კრიტერიუმები არის შერჩევის, კეთილსინდისიერება და პროფესიონალიზმი, ასეთ პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა იყოს გამჭვირვალე, რომელიც დაანახებს საზოგადოებას, რომ სწორედ ამ კრიტერიუმებით ხდება შერჩევა. და ეს არის ღია კენჭისყრა პირდაპირ თქვა და დასაბუთება, რაც ყველაზე მთავარია. ანუ ის, რაც ყველაზე მთავარი იყო და რამაც უნდა უზრუნველყოს, რომ სუბიექტური მიდგომები იქნებოდა გამორიცხული ამ პროცესში, ეს არ იყო გათვალისწინებული. ხა რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რომ რაღაცები გაითვალისწინა ხელისუფლებამ, რაღაცები არ გაითვალისწინა, სარეკომენდაციო იყო თუ ასე შემდეგ, ფაქტია, რომ ეს პროცედურები მიუხედავად იმისა, რომ ჩატარდა დიდი პროცესი, ასე ვთქვათ, წერეს იკითხეს ადამიანებმა, გამოთქვეს მოსაზრებები და რაღაც პროცედურა გაიწერა, შედეგს ეს არცulis სამწუხაროდ. და ხშირად მახსენდება ხოლმე ესეთ სიტუაციებში და ეს გამოდის ვენეციის კომისიის პირდაპირ არის მინიშნება, რომ მიუხედავად დეტალური პროცესისა, რომელიც იქნა გათვალისწინებულიო, ამას ამბობს ვენეციის კომისია, საბოლოო ჯამში გამჭვირვალობა და ობიექტური შედეგის დადგომა არ არის გარანტირებული ამ პროცესით. ეს გავს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების კანონმდებლობას, მათ ახასიათებს ხოლმე განსაკუთრებით, აი რუსეთის კანონმდებლობა მახსენდება, არის პროცესი ძალიან ძალიან ესეთი დეტალებში გაწერილი, რთული, მთელი ეტაპებისგან შემდგარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისეთი ასპექტი აკლია ამ პროცესს და ისე არის რაღაც მექანიზმები ამორთული ამ პროცესიდან, რომ შედეგი დგება ის, რაც უნდა კონკრეტულ სუბიექტს ან პირთა ჯგუფს და არა ის, რაც ქვეყნისთვის იქნებოდა უკეთესი. სამწუხაროდ ესეა და რა ეს ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ ჩვენ გავიარეთ უკვე ეს ეტაპები, როდესაც მოჩვენებით დემოკრატიას თამაშობთ და უკვე არავინ არ ტყუდება იმითი, რომ ჩაგვიწერენ ბევრ პროცედურებს, ამით დავიბნევით, ვაიმე აბა ეს რომ არის კარგია ალბათ, თუ სხვა რაღაც რომ წერია თუ არ წერია არაუშავს, არ არის ასე საქმე. და ვენეციის კომისიის ეს დასკვნა პირდაპირ ამის ნიშანია, არასოდეს ვენეციის კომისიის დასკვნაში ასეთი რამე არ ყოფილა, რომ პირდაპირ ეთქვა, რომ პროცედურები გაწერილი გაქვთ, დეტალურია, რთულია, მაგრამ შედეგს არ იძლევა.
ხო, არსი რაც იყო, ანუ დასაზღვევი რაც იყო, იმას არ აზღვევს. ასე კატეგორიულად შეგიძლიათ აი ამ შეფასების გაკეთება, რომ არ აზღვევს?
კი, ნამდვილად.
რაიმე ხომ არ არის ეს?
ხო, იმიტომ ერთადერთი რაც გაითვალისწინეს, როგორც ვთქვი, არის ის, რომ გარეშე პირებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში ზედმეტი დაბრკოლებების გარეშე, ანუ თანაბარ სიტუაციაში, როცა მოსამართლეები არ ჩააბარებდნენ, რა თქმა უნდა, ამ გამოცდას და არც გარეშე პირები არ ჩააბარებდნენ, საუბარი იყო თავიდან იმაზე, რომ გარეშე იურისტებმა უნდა ჩააბარონ ეს გამოცდა. ეს იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ეს არის ძალიან ფორმალური გათვალისწინება, იმიტომ რომ პროცედურა, როდესაც არ არის გამჭვირვალე და ობიექტური, ის იურისტი მაინც არ მოვა ამ კონკურსში. აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი არ ექნება, რომ მთელ ამ რთულ პროცესში, სადაც შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა მიაწოდო, ამ დისკუსია უნდა გამართოს, შეგაფასონ, საზოგადოებაში უნდა იმსჯელონ შენზე, იმიტომ რომ იქნება ამ კანდიდატებზე მსჯელობა, რატო შევა ამ პროცესში ადამიანი, რომელმაც ზუსტად იცის, რომ იქნება პროცესი მიკერძოებული და იმის შესაძლებლობაც კი არ ექნება, რომ გაასაჩირო საბოლოო ჯამში და სადღაც მიიღოს ასე სამართლიანი პასუხი თავის პრეტენზიებზე, რასაც ამ პროცესში დაინახავს.
ესე რომ ვთქვათ, არ მიყვარს ეგ პოზიცია, ასეთი ვთქვათ, ასეთი პოზიციის დაკავება, მაგრამ ხელის ჩასაქნები ვითარება? როდესაც გვაქვს ამხელა დეფიციტი მოსამართლეების კონკრეტულად უზენაეს სასამართლოში, საერთოდაც და უზენაეს სასამართლოში, ესე ვთქვათ, ძალიან მწვავედ დგას ეს საკითხი. პროცესი უნდა დაიწყოს მალე, ძალიან კანონის ამოქმედებიდან თვე არის ვადა, როცა უნდა დაიწყოს ეს, გამოცხადდეს ასე ვთქვათ, ეს პროცესი გახსნილად ამ ვაკანსიებზე კონკურსი და აჰა, ხმის რეჟისორმა გითხრა, რომ ტელეფონი არ მუშაობს. ხო, არ ვიცი, ამას არ ვიცი, ეთერში არ უნდა ვარკვევდეთ, რა თქმა უნდა. ბოდიშს უხდი მსმენელს. ხელჩასაქნები ვითარება?
ხელჩასაქნევა არ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რამდენს სასწორზე, ასე ვთქვათ. ეს იყო ნაწილი, რომელიც
დიახ,
ალბათ, ხო, მაგრამ ნუ ეს არის, ეს იყო ნაწილი, რომელიც ეხებოდა საკანონმდებლო პროცედურებს. ეხლა გადავდივართ უკვე პრაქტიკაზე, ხო, ანუ რეალურად რა მოხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ და უფრო ფართო ჩართულობით იმსჯელოს, დააკვირდეს ამ პროცესს და გამოთქვან მოსაზრებები, მოითხოვონ კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია. ესეც პრობლემურია ამ პროცედურით, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცნობდეთ ადამიანებს, რომელთა კანდიდატურები განიხილება იქნება განხილვაში ამ პროცესში. თან მნიშვნელოვანია, რომ კიდე უფრო მეტი საზოგადოებრივი ჩართულობით დავაკვირდეთ ერთის ხრი პროცესს და მეორეს მხრივ მოვითხოვოთ, რომ პრაქტიკაში მაინც იყოს გატარებული ის მიზნები, რაც პირდაპირ არის გაწერილი კონსტიტუციაში, რომ კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი ადამიანი უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. და მართალია, პროცედურა ამას ახალ ხელს არ უწყობს, თუმცა არც არაფერი არ უშლის ხელს იუსტიციის საბჭოს, რომ კეთილსინდისიერ, ახლა უკვე დამოკიდებულები ვართ საბჭოს კეთილსინდისიერებაზე, ასე გამონდის რა. და კეთილს ინიციალად მიუდგეს. ეს უნდა მოვთხოვოთ საბჭოს, ჩვენ იმიტომ რომ დობა საბჭოს მიმართ დღეს არ არის. არ მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ვერ გვექნება რომ საბჭო მთელი ის რაც გავიარეთ ამ პროცესში და შევხედეთ რომ არ იყო ასე ვთქვათ ნება არც საბჭოს მხრიდან და არც პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან რომ გარანტიების დონეზე ყოფილიყო გაწერილი. ეხა პრაქტიკაში რამეს უკეთესად გააკეთებენ, ამის მოლოდინი არ გვაქვს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ უფრო მეტი საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ მოექცეს ეს საკითხი და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების პროფესიული წრეებით, არამედ უფრო ფართო საზოგადოება ჩაერთოს, იმიტომ რომ ხო სულ ვამბობთ რომ სასამართლოს საკითხი არ ეხება მხოლოდ იმას, ვისაც შეხება აქ სასამართლოსთან, არამედ თუნდაც ერთი ასპექტი რო ავიღოთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის კეთილდღეობა არის დამოკიდებული იმაზე როგორი სასამართლო იქნება. ამიტომ აი ესე ზოგადად ნებისმიერი ადამიანის ინტერესისაგანი უნდა იყოს და ამ საკითხის მიმართ საზოგადოებრივი ყურადღება და ინტერესი კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. ალბათ ეს არის ახლა, იმიტომ რომ ფორმალური პროცედურები ამოწურულია.
სვენელს გეტყვით რომ აი ჩვენ ტექნიკური ხარვეზის გამო ისე უნდა შემოგთავაზოთ ის რომ ზარი გამოუშვათ ან SMS-ი მობილურის ნომერზე, რომელსაც გამოვაცხადებ და დაგიკავშირდებით და ამგზით ჩაქრთავთ 593 33 94 24. 593 33 94-ზე გამოუშვით ძალიან SMS-ი და ესე შევეცდებით რომ შემოგიყვანოთ ეთერში. 593 33 94 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემა დილის საუბრები ახლა ეთერში. ჩვენი სტუმარია ეკაცი მაკურიძე, იურისტი, და ვლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, იმ შედეგზე, რაც დადგა მას შემდეგ, რაც საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებები ერთი დაამტკიცა პარლამენტმა და გუშინ დილით ხელი მოაწერა საქართველოს პრეზიდენტმა. ამის შესახებ მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ ეს დილითვე მოხდა, რადგან მანამდე შუა დღისას კიდევ ერთი მცდელობა იყო ერთი ჯგუფისა, სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფისა, რომლებმაც მიმართეს არაერთი სხვის მსგავსად პრეზიდენტს, რომ მას წერილობით მიმართეს ამჯერად ოფიციალურად განცხადებით, რომ მას გამოეყენებინა ვეტოს უფლება. პრეზიდენტს ჰქონდა გარკვეული ვადა, რამდენი დრო ჰქონდა პრეზიდენტს?
10 დღის ვადაში აწერს ხელს პრეზიდენტი კანონს, თუმცა მან ძალიან სწრაფად გადაწყვიტა ამ კანონისთვის ხელის მოწერა.
ხო, არ ჩათვალა საჭიროდ რომ გამოეყენებინა დრო იმისთვის, რომ არ ვიცი.
უბრალოდ ეს მიანიშნებს იმაზე, რამდენად ჯელობა იყო მისი მხრიდან ამ საკითხზე. შეიძლებოდა რომ დაუშვათ საზოგადოების წარმომადგენლებსაც, ვინც იყო ჩართული ამ პროცესში, გასაუბრებოდა მათ, დაუშვათ და ამის შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება დაფიქრებულად უფრო, მაგრამ ეხა ესე როცა პირდაპირ ყოველგვარი მსჯელობის გარეშე შევიდა თუ არა ხელსაწერს, პრაქტიკულად ესე მოხდა. ძალიან დიდ ეჭვს ბადებს ეს, რამდენად საერთოდ განიხილავდა ის ვეტოს დადების აქცია, რამდენად რეალურად შეხედა ამ თემას, როგორც აი უნდა მოვაწერო ხელი თუ არ უნდა მოვაწერო, თუ პირდაპირ აპრიორი თვლიდა რომ რა თქმა უნდა მოეწერა ხელი. რატო იყო ასე, რატო იდგა საკითხი მისი მხრიდან? ძალიან
ხო, ის რაზეც დისკუსია იყო, თქვა ის რაც არსებითია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, მათ შორის იურისტებისთვის, ვინც ანუ საქმეში კარგად ჩახედული ხართ, ასევე სხვა ნაწილისთვის, საზოგადოების ოპოზიციისთვის, თუ პოლიტიკურ ჭრილში განვიხილავთ, რაც არსებითი იყო, ასევე აი ის ერთი არსებითი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვის, მართველი ძალისთვის, და ალბათ ამიტომ აღარ გაუჩნდა მას კითხვები რაღაცა დეტალებზე და იმაზე რომ რაღაცაზე ემსჯელა. ასე ჩათვალა საჭირო ეს პოზიცია ბუნებრივი პრეზიდენტის, მინიმუმ რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ვეტოთი, ეს იქნებოდა თქვათ პოზიციის გამოხატვა.
შეეძლო
შესაძლებელი შედეგი ვერ შეეცვალა, თუმცა თქვენ არ გამორიცხავთ ამას. ხო, მართლაც სანამ რაღაც არ მოხდება არ უნდა გამოვრიცხოთ არაფერი, რომ არ გამორიცხავთ რომ ვეტო შეიძლება ვერ დაძლეულიყო, ეს კიდევ იყო ერთი შანსი მსჯელობის განახლების, კიდევ დროის გამოყენების.
მიუხედავად იმისა, იქნებოდა თუ არა ვეტო დაძლეული, მაინც მას უნდა გამოიყენებინა ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მესიჯის თვალსაზრისით რომ ის იზიარებს იმ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პრინციპებს და სტანდარტებს, როგორი უნდა იყოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი ქვეყანაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ამ თვალსაზრისით იქნებოდა მის მხრიდან სერიოზული განაცხადი და ამას დამატებული ისიც, რომ უბრალოდ მსჯელობისაგანი გახდებოდა კიდევ ერთხელ და ესე მარტივად ასეთი გადაწყვეტილებები ხელის გადაგრეხვის პრინციპით არ უნდა მიიღებოდეს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყავს უმრავლესობა პარლამენტში, პრეზიდენტი თავისი ვეტოს უფლებამოსილებით ზუსტად ის ინსტიტუციაა, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ესეთ კრიტიკულ მომენტებში უნდა აბალანსებდეს პარლამენტის.
რადგან ამ ნაწილს შევეხეთ, მართალია მოპასუხე არ გვყავს ახლა ჩვენ ეთერში, მაგრამ ალბათ მოგვეცემა მოგვიანებით საშუალება, რომ თავად მასაც ვკითხოთ გულისხმობ პრეზიდენტს. ვეტოს განზრახვის გარეშეც, იმის გარეშეც ვთქვათ, ფიქრობ თუ არა ამაზე, გაქვს თუ არა გადაწყვეტილი, საერთოდ ფიქრობ თუ არა, რომ ვეტო აქტუალურია. მაინც მნიშვნელოვანი იყო იმ, ასე ვთქვათ, ცხოველი დისკუსიის, იმ ინტერესების ფონზე, მოცემულობაში, რომელშიც ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოესმინა, ენახა, განებავთ მიმართვა იქნებოდა, ანუ არ ვიცი ხო რატომ იყო ასეთი საჩქარო ეს.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ გაკეთდეს, ის არის, რომ ისე საზოგადოებამ მოითხოვოს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ახლა ამ ეტაპზე არ ჩანს ამის პოლიტიკური ნება, რომ ის, რაც ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ყველა მოსამართლეს ახლა ნუ დანიშნავთ და შემდეგი მოწვევის პარლამენტს დაუტოვეთ ნაწილი ნახევარი, მაინც, ანუ სულ მცირე ნახევარი, დასანიშნად, ეს იყოს განხორციელებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
ანუ პრაქტიკა მოშველოს რაღაცნაირად.
დიახ, თქვენ ამის შესაძლებელი, ეს არ არის აკაუნტებლო, ასე ვთქვათ, საკითხი და ამიტომ დანიშნულოვანია, რომ ეს გაკეთდეს. სხვათაშორის რამდენიმე ადგილას არის ვენეციის კომისიის დასკვნაში ამაზე საუბარი და ძალიან კაფიოდ არის ამაზე ყურადღება გამახვილებული, როგორი დამაზიანებელი შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესში ის, რომ ფაქტობრივად ხდება ახალი სასამართლოს ჩამოყალიბება. ჩვენ ახლა დღეს ამ რეალობის წინაშე ვართ და ვენეციის კომისია ამას უყურებს ძალიან ფრთხილ და ძალიან, ანუ აშკარა და პირდაპირ ამბობს, რომ უბრალოდ არ შეიძლება, რომ ერთმა ხელისუფლებამ ერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ციკლის ფარგლებში დააკომპლექტოს მთლიანად ხელახლა, ფაქტობრივად ხელახლა
უმრავლესობა შემადგენლობის უზენაესი სასამართლოს.
სხვათაშორის ზოგადად მექანიზმი ვენეციის კომისიაზე რომ არ ვისაუბროთ, ისედაც სამართლებრივად სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესში, როცა იზრდება მოსამართლების რაოდენობა, ან თუნდაც მცირდება, ორივე ეს არის ძალიან საფრთხილო შემთხვევა და პირდაპირ გავლენას ახდენს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და აქ მითუმეტეს ხო უზენაესი სასამართლოს მთლიანად განახლებაზეა, თითქმის მთლიანად განახლებაზეა საუბარი და უბრალოდ არასწორი იქნება, რომ ყველა მოსამართლე ერთბაშად დანიშნოს ერთმა ხელისუფალმა. ამის გათვალისწინება მაინც შეუძლია სულ მცირე ამ ხელისუფლებას.
ეკა ციმაკურიძეს უსმენთ რადიო თავისუფლება ეთერში და მსმენელი ყავს ხაზზე, იმედი მაქვს, გაგაგონებთ შემოხვას და ჩვენს გავიგონებთ. დილა მშვიდობის.
ალო. ალო.
გისმენთ, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, ბრძანეთ, რატომ არ ესმის ჩემი ხმას? აი,
გესმით ჩემი.
კი, 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 გესმის, ბრძანეთ.
დია. ისა ახონომე, ალო, დია, ხნაეს შეკითხვა პრინციპში არ მაქვს ქალბატონ ეკასთან, უბრალოდ მეც ხა სიმალე გითხრა რაღაც იმედი მქონდა, რომ პრეზიდენტი რაღაცნაირად გამოიხენებდა თავის უფლებას, ანუ წინააღმდეგობა გაეწია ამ პროცესისთვის. Ну, ყველაფერი გასაგებია, მოკლედ ძალიან სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტი ფაქტიურად აი მართველი პარტიის ხელში აი თოჯინად იქცა, ასე ვთქვათ. მარიონეტის, ანუ რამდენიმე დღეც კი აი რაღაც შანსი რომ ისიც კი მაშინვე მოაწერა ხელს და დახურა თემა. ანუ ყველაფერი გასაგებია, ხა ქალბატონმა ეკამ ახსენა რომ ფაქტიურად ყველა გზა იურიდიული ამოწურულია, ანუ ერთადერთი რომ ანუ ჩვენ საზოგადოებამ ანუ გესმის ჩემი.
დიახ, გისმენთ, კი.
დიახ, ანუ ხო და საზოგადოება, ანუ როგორც ვაკვირდები, მთავრობას მართლ პარტიისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, რომ აი ნამდვილად ეს ადამიანები იყვნენ მოსამართლები. მე მაგალითად აი როგორც მოქალაქეს უბრალოდ ცხოვრებაც არ მინდა ამ ქვეყანაში, რომელსაც ჩინჩალაძე და ესეთი ოდიოზური პიროვნებები ეყოლებიან მოსამართლეებად. ანუ თუ აი ამ მთავრობას უნდა ომი საზოგადოებასთან ამოფსის მიიღებს და ამოფსი ის აუცილებლად დამარცხდება. ყველა ცუდი რაც არის მათთვის, რომ მათთვის ყველაზე ძვირფასი რაც არის, აი ძალაუფლება, ამას ისინი დაკარგავენ, თორე ქვეყანა რო ბოლში და ფეხებზე კიდიათ, ეს მათ უკვე დაადასტურეს და მე უბრალოდ ინგლისურ თქმა მინდა, რომ ჩვენ უბრალოდ ძალიან აი ძნელად ამუშავდები, ძნელად ვიღებთ ქანს, ასე ვთქვათ და მაგრამ თავის დროზე მაინც სიტყვის საზოგადოება თავის სიტყვას ეს ალბათ არჩევნებისკენ იქნება თუ 20-მდე თუ ამათმა მიაღწიეს და იქამდე თუ აჭარ და რიგარეშე და მე მაგალითად როცა შეიძლება უკვე ეს მთავრობა მე დაწმუნებული ვარ რომ ნახევარზე მეტი ალბათ რაღაც მესამე ძალის სახით ნუ ნახევარი ალბათ ნაციონალები იქნებიან იქნება ოცნებაც თავისი ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე აი ეს მეორე ნახევარი ალბათ იმედი მაქვს რომ მესამე ძალის სახით მოვა ჩვენ უბრალოდ ჩერდება ალბათ აი დრაკონული მეთოდების მიღება როგორც სააკაშვილმა რომ მოვიდა და ედოს გაუშვა ყველა მოსამართლეები გაუშვა ასე ვთქვათ გაიშნიკებით აი ამის გაკეთება ჩვენ უბრალოდ დაგჭირდება დრაკონული მეთოდების არავისთან ჩვენ ენის მოსაჩლეფი არ გვაქვს არც დასავლეთთან არც არავისთან ამათ ამთავრობას როგორც ჭირდება ისე იყენება ან ვენეციის კომისიას ხო როცა მათ აწყობთ ის ასაც ვენეციის კომისიას იმაზე ამობენ კი რაც არ აწყობთ იმაზე ამობენ ეს პოლიტიკა ორი საკითხია და ვენეციის კომისიამ მშვენივრად მიანიშნა მოკლედ ამაზე. ანუ მე იმით თქმა მინდა ბეროა გავაკეთო ამის დრო მოვა და ჩვენ უბრალოდ ამ მე არ ვაპირებ ამ ქვეყანაში ხოლობ სადაც 30 წელი მურუსიძე უნდა მყავდეს. ჩვენ უბრალოდ გადავაკეთეთ, აი ავდგებით და გადავაკეთეთ აი როცა შეიძლება აი ეს პარლამენტი როცა ახალი მოვა აი მოსამართლეს უბრალოდ გადავაკეთეთ. აი ეს მოხდეთ. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გაცემს პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა ახალი ამბების დრო მოვიდა. ახლა ნინო როდონაიას მოვუსმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ იმავე თემით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად იმედი მაქვს და დამეხმარებით რომ ამ ტექნიკური ხარვეზის მიუხედავად გქონდეს კომუნიკაცია. ნომერ შეგახსენებთ მოგვიანებით. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
თბილისში ცალმხრივად დაკეტილია თამარაშვილის ქუჩა, სადაც გვიან ღამით კლდე ჩამოიშალა ქვათა წვენის შედეგად არავინ დაშავებულა. გზის სავალი ნაწილი უკვე გაწმენდილია, თუმცა საავტომობილო მიმოსვლა ორმხრივად აღდგება მას შემდეგ, რაც გეოლოგები დაასრულებენ ტერიტორიის შემოწმებას. ამჟამად ავტომობილები მოძრაობენ ჭავჭავაძის გამზირიდან თამარაშვილის ქუჩის გავლით საბურთალოსკენ, პირიქით კი მხოლოდ უნივერსიტეტის ქუჩამდე. საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ვახტან გომელაურს მოუსმენენ, ის დეპუტატებს წარუდგენს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშს. ეს განხილვა ნახევრად დახურული იქნება, კერძოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ ანგარიშის მოსმენის ეტაპი ღია იქნება, ხოლო კითხვა პასუხის დროს ხდომა დაიხურება. ეს ფორმატი მიუღებელია საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, რომელიც მოითხოვს, რომ აღია იყოს კითხვა-პასუხის ეტაპიც. თავის მხრივ უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ხდომის დახურვა იმ ინფორმაციის გასაჯაროების თავიდან ასაცილებლად ხდება, რაც შესაძლოა სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ იყოს გამოყენებული. ჯავდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახი დღეს საქართველოს საპატრიარქოსთან გამართავს აქციას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დეკანოზის მცირეწლოვანი შვილებიც. აქცია იგეგმება მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც. ოჯახმა საპროტესტო აქციების განახლება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გიორგი მამალაძე არ აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საღთგომოდ შეწყალებულ პატიმრებს შორის. დეკანოზის შეწყალების თხოვნით ოჯახ სალმე ზურაბიშვილისთვის არ მიუმართავს. 26 აპრილს ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამის საჭიროება აღარ არსებობდა, რადგან მანამდე ორჯერ მიმართა ოჯახმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და გარდა ამისა ოჯახ საპატრიარქოს წარმომადგენლები დაპირდნენ, რომ პრეზიდენტს მიმართავდნენ და დეკანოზი აღდგომის დღესასწაულამდე გათავისუფლდებოდა. გიორგი მამალაძის ოჯახი აცხადებს, რომ დეკანოს დანაშაული არ ჩაუდენია, მას ჩამწეობის სერიოზული პრობლემები აქვს და დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. შეგახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე 9 წლით არის მსჯავრდებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებებით. ვენესუელის სასამართლომ გასცა ოპოზიციური პარტიის სახალხო ნების ლიდერის ლეოპოლდო ლოპესის დაპატიმრების ორდერი. სასამართლოს დადგენილებით ვენესუელის სპეცსამსახურები ვალდებულნი არიან ლოპესი დააპატიმრონ და სამხედრო საპყრობილეში გადაიყვანონ. ამჟამად ლეოპოლდო ლოპესი ოჯახთან ერთად იმყოფება კარაკასში, ესპანეთის ელჩის რეზიდენციაში. მადრიდმა უკვე განაცხადა, რომ არაპირებს ლოპესი გადასცეს ნიკოლას მადუროს რეჟიმს. ვენესუელის არმიის იმ სამხედროებმა, რომლებიც დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს მხარეს გადავიდნენ, ლოპესი 30 აპრილს გაათავისუფლეს, მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს. მის ჯილი ძალადობისკენ მოწოდების ბრალდებით და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. იმავე დღეს ლოპესმა გუაიდოსთან ერთად ლა კარლოტის სამხედრო ბაზიდან მიმართა ვენესუელის მოქალაქეებს და განაცხადა, რომ ძალადა რწმენაა საჭირო მადუროს რეჟიმის საბოლოო დასამარცხებლად. მას შემდეგ, რაც გუაიდოს მიმხრობილი სამხედროების მონაწილეობით მადუროს საწინააღმდეგო ამბოხება უშედეგო აღმოჩნდა, ლოპესმა თავი ესპანეთის საელჩოს შეაფარა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვუწყვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს, რომ დღეს ტელეფონი ისევ გაითიშა ჩვენი, ამიტომ გეტყვით მობილურის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ SMS-ი გამოუშვათ ან ზარი გამოუშვათ და გადმოგირეკავთ და როგორც ხედავთ, შესაძლებელია მოსახერხებლის რამ მოგახსენოთ, შესაძლებელია ხოლმე ასეც, რომ მივიღოთ თქვენი ხმა 5-3-33-64-24-ზე ზარი გამოუშვით ან SMS-ი და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ, თუ კი გეკნებათ სათქმელი, ლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, რაც შეიქმნა საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის და აწუკვე პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ. და ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა გარკვეული ვადა 10 სამუშაო დღე, როცა მას შეეძლო რა ვადაშიც მას შეეძლო ხელმოწერა კანონ საკანონმდებლო ცვლილებების, მას ჰქონდა ვეტოს უფლება ასევე, რომლის გამოყენებასაც თხოვდა მას საზოგადოების ნაწილი. გუშინ იურისტების დამოკიდებული იურისტების ჯგუფმა ოფიციალურად მიმართა წერილობით პრეზიდენტს, ადმინისტრაციას წერილობით მიმართა, ვრცელი განცხადება იყო, სადაც განმარტებული და ახსნილი იყო პოზიციები, რისკები და საფუძველი, რის გამოც ითხოვდნენ პრეზიდენტისგან ვეტოს გამოყენებას, თუმცა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა გუშინ დილით მოაწერა ხელი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს. და ჩვენ დღეს ვმსჯელობთ იმაზე, რა ვითარება, რა რეალობა ახლა, რა არის არსებითი ამ ეტაპზე, რა გზები რჩება იმისთვის, რომ პროცესი, როგორ თქვა, პროცესი მეტნაკლებად რაღაცნაირად გამოვიდეს, გულისხმობ მოსამართლეების შერჩევა დანიშნოს უზენაეს სასამართლოსი, რაღაცა მაინც იყოს, ესე ვთქვათ, ესეთი შედეგი იყოს მაქსიმალური, რაც ამ პირობებში შესაძლებელი. ჩვენი სტუმარი ეკაცი მაკურიძე გახლავს დღეს, იურისტი, რომელიც წლებია მართსაჯულების რეფორმის საკითხებზე მსჯელობს ჩვენს ეთერებში, მათ შორის არც თუ იშვიათად, და აი მასთან ერთად ვაჯამებთ ამ ამბავს. მინდოდა ძალიან ჩართვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის, შეიძლება კიდევ ვცადოთ რამდენიმე წუთი, მაინც აქაც მობილურის ნომრით უნდა შემოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, და ცოტა ტექნიკური პრობლემა შეგვექმნათ, თავადაც თბილისში არ გახლავთ და ამიტომაც. და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ხელის ჩაქნების სიტუაცია არა, უფლება არ გვაქვს და საჭირო ახლა მიდევნება თვალყურის პრაქტიკისთვის, იმ პროცესისთვის, რაც მოყვება ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებას, და პროცესი კი ძალიან მალე დაიწყება. დაიწყება თვე არის ვადა, ხომ, რომ უნდა გამოცხადდეს, ასე წერია თავად ამ ცვლილებებში, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი და ესე იგი კანდიდატის შერჩევის პროცედურა იწყება ამ კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა, წერია ამ ცვლილებებში. ამას თავის პროცედურები არის გაწერილი, სწორედ ამ წინ მიდევს ახლა ეს, რაც მიიღეს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები, პროცედურები გაწერილია, რა რავადაში უნდა მოხდეს, როგორ და რანაირად და ამ პროცესშიც შესაძლებელია და მაინც კითხავთ დაზუსტებას, მანამდე მინდა მსმენელს გამოეხმაუროთ, თუმცა ახლა მგონი ნაზიჯანესაშვილი ყავს ხაზზე და ვცადოთ, რომ იქნებ ახლა მაინც გაიგონეს ჩვენი ხმა და დაველოდები ხმის რეჟისორს, რა ძალიან კუსტარულად გვიწევს ამის გაკეთება. ბოდის ვუხდი მსმენელს. წინა მსმენელის ზარს რაც შეეხება, მიუბრუნდებით აუცილებლად მის განწყობასაც და მის, არ ვიცი, კითხვა არ მაქვსო თავადაც თქვა და თუმცა გამოვეხმაურებით აუცილებლად ჩვენი სტუმარს ექნება საშუალება. ქალბატონ ნაზი, გესმით ჩვენი? დილამშვიდობის და დიდხანს არ, ესე ვთქვათ, ვერ გავაგრძელებთ ამ ტექნიკური ხარვეზის გამო, თუმცა ეხა გესმის თქვენი და მინდა კითხოთ, რა რეალობა შეიქმნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი საკანონმდებლო ცვლილებებს საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში და რა არის თქვენი საზრით გადასარჩენი ამ ეტაპზე, თუ კი და რა რჩება, რა ბერკეტი რჩება საზოგადოების ხელში?
Тех ახალ რეალობაში, ასე ვთქვათ, პრობლემები რაც იყო სასამართლო სისტემაში, ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველ რჩება ის კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, გარკვეულ რეგულაციებს ქმნის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ისევ ჩინჩალების ხალხი მოხვდეს სასამართლო სისტემის უმაღლეს რგოლში და თავად ჩინჩალად ერთულდაც. ანუ თქვენ გახსოვთ, რომ საბჭოს წევრები მანამდე ამბობდნენ, რომ რა კრიტერიუმიც არ უნდა შემოვიდესო, ჩვენ მაინც ყველაფერს დავაკმაყოფილებთ და ის ხალხი, ის თავის დროზე სიაში იყო, მაინც ყველა კრიტერიუმს დავაკმაყოფილებენ და ცუდად ეს არის ახაც. ამ რეალობაში ისევ ისია შესაძლებელია, რომ შედგეს, თუ კი ამას მოისურვებს ის კლანი, რომელიც მართავს ახლა სისტემას. ამიტომ გამოსავალი ერთადერთ რამეშია, ეს არის, ეს გამოსავალი არის გადაწყვეტილებაში, ანუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭოს უმრავლესობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკვე 2-3-ით მიიღება გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, ანუ 10 ხმით და შესაბამისად ამ 10 ადამიანის ხელში არის თავარი ძალაუფლება, ანუ ვინ იქნებიან წარდგენილები კანდიდატურად საბოლოოდ, ესაც 10 ადამიანი წყვეტს და მეორე პარლამენტი. ანუ რეგულაციები ჩვენ გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, შეგვეფოჭა ეს კანონი და ისეთი რეგულაციები შეგვემუშავებინა, რომ მაქსიმალურად რეალობაზე ყოფილიყო ორიენტირებული. თუმცა და ღიაობა ამ ეტაპზე მეტნაკლებად არის ორიენტირებული, რა საგამოცდო ვალდებულება არ ჩაიდო, მაგრამ თავი ის არის, რომ არ ზღუდავს კლანს, რომ თავისი ხალხი კვლავ წარადგინოს და ჩვენ ეს მექანიზმები უნდა გაგვეთვალისწინებინა და ეს არის ამ შემთხვევაში პრობლემური. თუმცა კონკურსიც გამოცხადება და უშოთ რაღაცა პროცედურებს გაიულის ის კანდიდატურა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ იმ ხალხის შეყვანის შესაძლებლობა რჩება და სწორედ აქ არის თავი გამოწევა.
თქვენ რა შეგეძლებათ ამ პროცესში? მესმის რომ უმცირესობაში ბრძანდებით, მაგრამ თქვენ აი რა, როგორ წარმოგიდგენია თქვენი როლი? გესმით ჩემი ხმა?
ნინო არის მის სამწუხაროდ ყრება თქვენი ხმა რაღაც
პერიოდებში. გესმით ახლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში როგორ წარმოგიდგენია თქვენ აი დღეიდან თქვენი როლი, ეს რა გელოდებათ, როგორ ფიქრობთ?
ეცით არის სიურპრიზებს არ ველოდები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემთვის აღარაფერი აღარ იქნება სიურპრიზი ამ ხალხისგან. ყველაფერი არის წარმოსადგენი და არც ის არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ იგივე სია შევიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ ადამიანებთან და ისეთ ძალასთან, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ თვითონ გაიმყარონ თავის ძალაუფლება და საზოგადოებისათვის ახლა ჩინჩალადეს და მის ხალხს ნაკლებად დაინტერესებს ხადია. ამიტომ ამ ადამიანებისაგან უკვე ჩავწეს სიტუაცია აღარაფერი აღარ არის. შესაბამისად შესაძლებელია იყოს იგივე ადკაციანი სია წარდგენილი, შესაძლებელია მსგავსი ადამიანების გაშერდგარი, მაგრამ გვარები შეიძლება იყოს სადრავ განსხვავებული. მე როგორც საბჭოს წევრს, ალბათ ჩემი როლი სწორედ იმაში არის, რომ კლავის კურსი გავაგრძელო და ისე ვიმოქმედო, როგორც აქამდე მოქმედებდი და სამწუხაროდ ერთ ადამიანს ან ორ ადამიანს აქვს ძალიან თითქმის შეუძლებელია, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებას რაიმე გავლენა მოვახდინოთ. სამწუხაროდ მესმის ესეთი რეალობა და სამწუხაროდ პარლამენტმა არ ჩატო კანონში ისეთი მექანიზმები რომელიც უზრუნველყოფდა რომ საბჭოს ყველა წევრი ყოფილიყო მაქსიმალურად ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავდაპირველ ეტაპზე კი ბატონო ჩართულები ვართ მაგრამ საბოლოოდ მაინც 10 ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის რაც ზიანს აყენებს საბოლოო პროცესს
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ნაზი. გმადლობთ. ნაზი ჯანეზაშვილი გორთობოდა ტელეფონით გადაცემაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, რომელიც უმცირესობაში რჩება ბუნებრივად მის პირველი ასე ვთქვათ ცინცხალი მოწმე და მონაწილე იქნება ამ პროცესის, რაც წარიმართება მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევის და დანიშნვის პროცესში, შერჩევის ამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დონეზე რაც ხდება. თქვენ სმენას შეგახსენებთ ეკაცი მაკურიძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თქვენ ქცარ გამორიცხავთ რომ იგივე 10 კანდიდატი იყოს რაღაცნაირად რომლის გამოცდა ასე ვთქვათ დაიწყო მთელი ხმაური პოლიტიკურს გულისხმა.
გამორიცხული ნამდვილად არ არის, შესაძლებელიც არის. არსებული მანკიერი პროცედურების გათვალისწინებით და ზუსტად იმიტომ არ უშრომია ბჭყალებს ასე ვთქვათ ერთის მხრივ პარლამენტის უმრავლესობას და მეორე მხრივ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თელან პროცესში და ამ ხელა დაპირისპირებაზე საზოგადოებასთან იმიტომ არ წასულან რომ შემდეგ მართლა კარგი კანდიდატები წარედგინათ ალბათ ეს არის ლოგიკური დასკვნა რაც შეიძლება აქედან გამოვიდანოთ არ ვიცი რამდენად 100%-ით იგივე სია იქნება წარდგენილი თუმცა არ გამიკვირდება რომ ასე მოხდეს იმდენად პრინციპული იყო მათთვის ყველა პუნქტი და ყველა დებულება რომელიც ასე ვთქვათ ამ გავლენიან ჯგუფის უფლებამოსილებებს შეზღუდავდა და ობიექტური პროცესისგან წაიყვან და ამ პროცესს იმდენად პრინციპული იყო ეს ყველაფერი მათთვის რომ არ მგონია რომ ეს გაეკეთებინათ იმისთვის რომ რაღაცა დათმობებზე წასულიყვნენ შემდეგ მომავალში თუმცა ეს იქნება დამოკიდებული ან რამდენად შორწავლენ ან რამდენად 100%-ით ისინი გაბედავენ რომ ზუსტად იგივე სია წარადგინონ რაც აქამდე წარადგინეს ეს ჩემი აზრით იქნება დამოკიდებული საზოგადოების ასე ვთქვათ პასუხზე მათ მიმართ საზოგადოების ინტერესზე ამ საკითხის მიმართ სხვა პრინციპში ისეთი ეფექტური გამოსავალი ამ პროცესიდან არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ახლა ესეა. ამიტომ წარადგენენ იმდენს და იმ დოზით გაბედავენ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ისევ თვალში ნაცრის შეყრას, რა დოზითაც ჩვენ მივცემთ მათ ამის შესაძლებლობას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნაკლები ყურადღებით ამ საკითხის მიმართ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული სახელი და გვარიც დავინტერესდეთ, ისე როგორც ვიცით ჩინჩალაძე, ვიცით მურუსიძე, უნდა ვიცოდეთ სხვებიც, ვინც ამ სიაში მოხდებიან და უნდა გამოთქვათ ჩვენი აზრი და პროტესტი, თუ კი ეჭვგვეპარება იმაში, რომ ეს ადამიანები განახორციელებენ იქ უზნაეს სასამართლოში მოხვედრის შემთხვევაში რეალურად განახორციელებენ მართლმსაჯულებას და არა მოემსახურებიან პარტიის ან თქვათ იუსტიციის საბჭოს ინტერესებს.
სვენელი გველოდება კიდევ ერთი არ დამიწყებია წინამსვენელი არ გეგონოთ ცადოთ აბა მოусმინოთ დილამშვიდობის გესმით?
დიახ გამარჯობა ბატონინო მე საუბრობთ კერტომასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს, რა ძალიან მომეწონა რაც გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მან თავზე ლაფი დაახა მის ხარდამჭერებს. და მე ორწესეთე მოიხსნა ნიღაბი იმ ფსევდო ოპოზიციონერებისა, რითიც ის როგორც ჩანს ჩვენ გვატყუებდა 2007 წლიდან 2012 წლამდე, რომ ყველაფერი იმ პროტესტის მომხრე იყო, როდესაც ის გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად დადიოდა ვითომ. რომ პლატენინი არ ვიქნებიო მარგველაშვილი ვითო. პლატენინი მას კი მოახერხა უარი თქმა და იმ პოზიციების შენარჩუნება, რომ ცოტა სინდისის ქეჯნა გაეღვიძებინა ხელისუფლებისთვის. მაგრამ ამან რა თქმა მიათე დღესაც კი დღევანდელი კი ვერ დაიცადა. რა მე ხელფას არ ვიღებო, ჩემს ამას გვაყოთის ხო? მაგრამ პრეზიდენტის ესკორტით რო დადიხარდა, ის თანხა არ ჯდება და რუსატარია პათეტიკი ციარუში, სატანი და ის დემოკრატიული პროტესტი, ის მუხტი უსამართლობისა, რომელიც სამსახურის დატოვების საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გაგიჩნდა ოპოზიციასთან ერთად. აი ეს არის მკაველო ნიღაბი მოიხსნა პრეზიდენტმა. პარტენინი არ ახარ, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროდ, იმიტომაც არ დაგხვდა რა თქმა პარლამენტა თავმჯდომარე მის გვერდზე როგორც მარგულაში სვავდა რომ კლარტად გადაიქცა ჩვენი პრეზიდენტი.
მაინც მოგიწოდეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, მაინც მოგიწოდებთ ყველას, რომ დავიცვათ გარკვეული ეთიკის ნორმების სულ ერთია, ვის მიმართ ვიზე გამოხატოთ შეფასებას და მოსაზრებას. დიდი მადლობა ზარისთვის. შეგიძლიათ დაკავშირება კიდევ დაგვრჩა გარკვეული დრო გადაცემის დასრულებამდე და გამოთქვათ თქვენი აზრი 593-33-64-24-ზე SMS-ი გამოგზავნეთ ან ზარი გამოუშვით, ბოდვის გიხდით ამ ასე ვთქვათ უხერხული კომუნიკაციის უხერხული გზის შემოთავაზებისთვის 593-33-64 და დაგირეკავთ და ჩაქრთავთ. დავიწყოთ პირველი მსმენელით, რომელიც ლაპარაკობდა ვენეციის კომისიაზე, ლაპარაკობდა ხელისუფლების შეცვლის გარდაუვალობაზე და იმაზე, ეს ნაწილი მინდა ამაზე თქვენი კომენტარი თუ შეიძლება, რომ მას შემდეგ რაც თქვა პოლიტიკური ვითარება შეიცვლება და მართველი ძალა, მას აქვს იმედი, რომ შესაძლებელი იქნება ხისტად დავარქვათ ასე მოკლედ ვიტყვი, მოსამართლეთა გადაყენებაზე ლაპარაკობდა, გაწმენდა ერთგვარი სასამართლო სისტემის უღირსი კადრებისგან, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ხო არ მინდა რომ ეს ძალიან მკვეთრად, იმიტომ რომ ინსტიტუცია არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი და ხო აი ესე გამოხატა მოსაზრება. მას ეს გზა წარმოუდგენია მხოლოდ იმისთვის, რომ მან როგორც მოქალაქემ მიიღოს ისეთ სასამართლო, როგორსაც ის თვლის საჭიროდ.
სხვათაშორის უკიდურესი გამოსავალია ექს და ვერ ვიტყვით ნამდვილად, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში აღიქვა როგორც გამოსავალი. წმენდა გააჩნია, რას დავარქვეთ ახლა, წმენდა ერთი ხელის მოსმით, რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი მით უმეტეს სასამართლოსთან მიმართებაში. თუმცა ჩვენ იმდენი შანსი გავუშვით, როდესაც ბუნებრივად ასეთი ხისტი ჩარევების გარეშე იყო შესაძლებელი რეალურად დამსახურებული ადამიანების, ასე ვთქვათ, პროფესიონალების მიყვანა სასამართლოში და პროფესიონალიზმს, როცა ვამბობთ აქ, არ იგულისხმება აუცილებლად მხოლოდ სამართლის ნორმების ცოდნა, პირდაპირ არის მოთხოვნა და ის, რასაც მოსამართლე უნდა აკმაყოფილებდეს, არის კეთილსინდისიერება, რომ მას აქვს სამართლიანობის განცდა, აქვს დამოუკიდებლობის განცდა და შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღებაში. ეს არის შეფასებადი თქვათ კატეგორიები და ამას უნდა აკმაყოფილებდეს მოსამართლე და ასეთი ადამიანების მოხვედრა იყო შესაძლებელი რამოდენიმეჯერ უახლესი ისტორიის პერიოდში. ეს იყო თუნდაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ, იყო ქართული ეთნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, როდესაც ბუნებრივად გაუვიდათ ვადა მოსამართლეების უმეტესობას და ხელახლა მათი შეფასება გახდა ხელახლა საჭირო, თუმცა არავინ არ შეაფასა ისინი ობიექტურად. ამის შემდეგ ეხლაც უკვე ყველა გზას რო ამოწურავთ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას ფორმალურს და სამართლებრივს და ნორმალურ შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, რომ სასამართლო დაკომპლექტდეს და თუ დავდექით იმ ამოცანის წინაშე, რომ 20 მომდევნო 30 წლის განმავლობაში უნდა გქონდეს სასამართლო, რომელიც ადვილად დაყვება პოლიტიკურ ინტერესებს, ხო, ალბათ მოგვიწევს. თუ კი იქნება ერთის მხრივ, ანუ ასე შემთხვევაში პირობებიც უნდა იყოს, ხო, რომ პოლიტიკურ ხელისუფლებას უნდა ქონდეს ნება, უნდა არსებობდეს პროცედურა. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ისინი არ მოგწოს ვიღაცები, მე ყველას არ საუბრობ, ვიცნობ მოსამართლეებს და ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ არიან ამ სასამართლო სისტემაში ნამდვილად პროფესიონალი, კეთილსინდისიერი, გაბედული მოსამართლეები. მაგრამ ის ნაწილი, ვინც რეალურად საქმეს აფუჭებს მთლიანად სისტემისთვის და არ იმსახურებს საზოგადოების მხრიდანობას, მათ მიმართ შემოწმების ან პროცედურის გამოყენების გზით.
ეს ხო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კომპეტენცია ის.
ეხა დღეს ჩვენ არა გვაქვს ისეთი რეგულაციები, რომ ხა ერთი ხელის მოსმით მთელი სასამართლო სისტემა დაეთხო მაშინაც,
როდესაც არც
უნდა იყოს.
როგორი მძიმე სურათიც უნდა იყოს, არც არის.
აქ საუბარია იმაზე, რომ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი რომ არ არსებობს სასამართლო სისტემაში, დღეს ეს მოცემულობა და ყოველთვის ასე იყო, რომ მოსამართლე რომ არის დამოუკიდებელი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის პასუხს არაფერზე არაგებს, ხო? პირიქით, პირიქით ნიშნავს იმას, რომ მას უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ის მეტად არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. აი ამ მექანიზმის ამოქმედებით და ობიექტური შეფასების კუთხით, რომ თუ ნამდვილად დააშავა, თუ სისტემატურად აშავებს, თუ დიდია მისი ასე ვთქვათ ხარვეზები, რასაც ის ჩადის და განზრახია და არ არის დამოუკიდებელი და იღებს გადაწყვეტილებებს მიკერძოებულად. რა თქმა უნდა, ამის მექანიზმი ყველგან არსებობს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში. ეს არის ანგარიშვალდებულება მოსამართლის, როდესაც ის დისციპლინური მექანიზმით შესაბამისი პროცედურის გავლით ობიექტურად უნდა იყოს შეფასებული. ეს არ იქნება პროცესი, რომელიც ერთი ხელის მოსმით შეიძლება უცებ უმკურნალო ასე ვთქვათ სასამართლო სისტემას, მაგრამ დაკვირვებით თითოეული საქმის განხილვის შედეგად უნდა და პროცედურების შეთავაზებით ამ ადამიანებისთვის, ვინც განზრახ რეალურად აფუჭებს, ასე ვთქვათ, სახელს უტეხს სასამართლო სისტემას და საქმეს უფუჭებს ქვეყანას, ისინი არიან ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და შეიძლება, მაგრამ ხო, ეს არ იქნება ერთი ხელის მოსმით საკითხი. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ აქამდე არ უნდა მივიდეთ, რომ ფიქრი დავიწყოთ იმაზე, რომ ხისტი გადაწყვეტილებები იყოს რაღაცა მიღებული ისეთი, რომ აი ხა რა ვქნათ და რაღაცა ფორს მაჟორული მიდგომების გამოყენებით ცადოთ ამ პრობლემების მოგვარება. ჯერ ეს მოცემულობა არ არის, ვიდრე არ დაკომპლექტებულა უზენაესი სასამართლო, და ამიტომ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ სანამ დაკომპლექტებულა იქამდე ყველა რესურსი გამოვიყენოთ საზოგადოებამ, პოლიტიკოსები მოეგონ გონს და გაიაზრონ ბოლომდე რა არჩევანის წინაშე დგას ქვეყანა და
ამიტომ რაღა უნდა ქნას პოლიტიკოსმა.
დღესაც შეიძლება კანონის შეცვლა. ესაც შეიძლება იმ პროცედურების შეთავაზება, ეს ყოველთვის შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. რაც ვენეციის კომისიამ გითხრა და რაც აქამდე არ გაითვალისწინეს. თუ პოლიტიკური ნება იქნება. პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში ყველაფერი არის შესაძლებელი. ამიტომ ერთის ხრივ საზოგადოება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღეს პოლიტიკური ნება არ არის და ამის კაფეო დადასტურებები გვაქვს, და მეორეს მხრივ ცალკეულ პოლიტიკოსებსაც მიემართება, ხო, ეს რომ გვიან მაინც, ეხა მაინც მოეგონ გონს და არ შეიძლება, რომ არ არსებობდეს წითელი ხაზები. შეიძლება რაღაც პარტიულ ინტერესებზე იყოს ვიღაცა მორგებული, თუმცა და ასე ვთქვათ გუნდში ერთნაირად იღებდნენ რაღაც გადაწყვეტილებას, მაგრამ რაღაც წითელი ხაზები უნდა არსებობდეს, რასაც არ გადაკვეთავს ის პოლიტიკოსი, რომელ პარტიაშიც არ უნდა იყოს, და მისი პოლიტიკური კარიერის საკითხია ეს, ხო? ანუ ამიტომ დღესაც შეიძლება, რომ პოლიტიკოსებმა ეს გაიაზრონ ბოლომდე და სწორ გაწყვეტილება.
მაინც ვინა მიუბრუნდა იმ, ასე ვთქვათ, კანონს მიღმა პრაქტიკის საკითხს, და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტი რაც იყო ვენეციის კომისიის დოკუმენტს უბრუნდები მე, იქ ის ლაპარაკობდა, რომ მან ბევრი მოისმინა იმაზე, რომ ნდობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ და მის მიერ პროცესის წარმართვის მიმართ, რომ ნდობა არის შელახული და რომ მას არ შეუძლია იმსჯელოს ამ ნდობის, ასე ვთქვათ, გაფუჭების ხარისხზე, მაგრამ თვლის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ პროცესის მიმართ იყოს ნდობა, რადგან თუ თვითონ პროცედურების და პროცესის მიმართ არ არის ნდობა, შედეგიც ბევრისთვის ეჭქვეშ დგება, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი სასამართლოს როგორც ინსტიტუციისთვის. არა ზოგადად ეს აღქმა, საზოგადოება როგორ აღგიქვამს, ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ინსტიტუციისთვის, მაგრამ სასამართლოსთვის ეს არის, რომ მიტყვენ სასიცოცხლო რამ. ეს იყო ხაზგასმული და კი, ეს კანონში, ამას კანონით როგორ უნდა უზრუნველყო, ეს თქვა ზოგადად, მაგრამ ეს აქცენტი იყო მნიშვნელოვანი დასმული. და აი საკითხი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ პრაქტიკაში შეიძლება რომ ხელისუფლებამ ეს მაინც გაითვალისწინოს, რომ არ დანიშნოს, არ შეაფსოს ყველა ვაკანსია ამ პარლამენტის, ამ მართველი ძალის, ამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განაწილების პირობებში.
დიახ, აი ნდობას
და ამის პარალელურად თქვენ არაერთხელ ახსენეთ საზოგადოების აქტიურობა, საზოგადოების ინტერესი უნდა ჩანდეს, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მონაწილეობა. ვის გულისხმობთ თქვენს მიღმავ? გულისხმობ იურისტების, უფლებადამცველების, სამოქალაქო საზოგადოების აი აქტიური ნაწილის, რომელიც ამ საკითხშია ძალიან ჩართული, ამის მიღმა ვის გულისხმობ და პოლიტიკოსების მიღმა? აი მოქალაქე, რომელიც ღელავს, რეკავს, აწუხებს ეს, მას რა შეუძლია?
სწორედ აი როგორც წესი არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ პროფესიული ჯგუფების აქტიურობა იმისთვის, რომ გაიგოს ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი დაკვეთა და მოთხოვნა რა არის, უნდა იყოს საკმარისი წესით წარგით, მაგრამ როცა ცხედავთ, რომ ეს არ არის საკმარისი და ვიცით, რომ ცალკეულ ადამიანებს აღელვებთ, რიგითი ადამიანები უნდა გამოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად უნდა დააფიქსირონ. სხვათაშორის აი როცა რაღაცა ხდება, აი სარალიძის საქმეზე მაგალითად ძალიან დიდი პროტესტი იყო და ქუჩაში გამოვიდნენ ადამიანები, სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში ესეთი საყოველთაო პროტესტი როგორც წესი არ არის ხოლმე, არა და ეს არის, თუნდაც იმ სარალიძის საქმის ნაირი საქმეებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის ამ ასეთი ხმამაღალი, ასე ვთქვათ,
გასაგებია კონსულტაციები გზით გამოხატოს.
გამოხატოს ხო? ხო, რა თქმა უნდა. თუმცა აი დობაზე თუ გვაქვს დრო,
დრო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ. უმნიშვნელოვანესი რამ არის და ჩვენ კიდე ვილაპარაკებთ ამ ამბებზე, რადგან წინ არის პრაქტიკული პროცესი უკვე მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის. აი კაცი მეკურიძეს ძალიან დიდი მადლობა. იგი იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენი გადაცემის დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.